İşten sonra.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. İsmayıllı hadisələrində həbs cəzası alanların sayı niyə düz gəlmir? Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə aşba qayda çaxmı? Və kontekstdə günün sualı, İsmayıllı hadisələr haqda rəsmi məlumatları tam və obyektiv hesab eləyirsinizmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 10-10-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Human Rights Watch təşkilatı 2012-ci il insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycana ait hissəsində ölkədə siyasi fəallar, müstəqil və müxalif yönümlü jurnalistlərə qarşı düşmənçilik apavası olduğu, jurnalistlərin hələ də qondarma ittihamlarla üzləşdiyi, təqib, hədə-qorxu və fiziki hücumlara məruz qaldığı bildirilir. Hesabatda deyilir ki, hakimiyyət siyasi intiqam almaq üçün həbslərdən vasitə kimi istifadə edilir. Dinçin mühafizəçiləri zorla dağıdır, fəallar və adi insanları əsas göstərmədən həbs edir. Bundan başqa ölkədə din azadlığı məhdudlaşdırılır. Qeydiyyatı olmayan dini qruplar təqib edilir. Həmçinin ölkədə əmlak hüquqları pozulur. Bakı şəhər rəhbərliyi millərlə ailəni zorla evindən çıxarır və qanunsuz olaraq bu evləri sökür. Bir daha deyək ki, bu Human Rights Watch təşkilatının 2012-ci il insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatının Azərbaycana aid hissəsindən idi. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Azərbaycan müxalifət partiyalarının liderləri və təmsilçiləri, vətəndaş fəalları bugün onun doğulduğu Novxanı kəndindəki abidəsini yad eləyiblər. Tədbirdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Musavat, habelə digər müxalifət partiyalarının liderlərinin çıxışı olub. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli tədbirdə çıxış eləyərkən deyib.
Bir daha ənənələrimizə sadiq olaraq onun sevimli misraları ilə ifadə eləyək, onun ardınca hamımız birlikdə təkrar edək. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan, eşq olsun.
Məmməd Əmin Rəsulzadə 1984-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində doğulub. O, 1955-ci ildə Ankarada vəfat edib. O, 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri Azərbaycan Milli İstiqlal Hərəkatının lider olub. Onun bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz kəlməsi Azərbaycanda müstəqillik hərəkatının şüarına çevrilib. Bugün bir qrup gənc yazıcı Əkrəm Əylisinin evi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Azadlıq Radiosunun müxbirinin hadisə yerindən verdiyi məlumata görə yazıcının Daş Yuxular romanına etiraz edən aksiyacılar Əkrəm ölkədən çıx və sair şüarlar səsləndirib onun şəkillərini yandırıblar. Polis aksiyaya müdaxilə eləməyib. Yerli agentliklər aksiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatı və bir qrup tələbə tərəfindən keçirildiyini deyir. Onlar yazıcını Azərbaycan xalqını təhqir eləmə və alçatmaqda günahlandırırlar. Human Rights Watch təşkilatının insan haqları ilə bağlı illik hesabatında həmçinin Rusiyadakı vəziyyət kəskin pislənilir. Hesabatın Rusiya aid hissəsində yenidən prezident olduqdan sonra Vladimir Putinin vətəndaş və müxalifət fəallarına qarşı amansız tədbirlər gördüyü bildirilir. Təşkilatın Rusiya üzrə şöbəsinin rəhbəri Anna Sivurtyan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Rusiyada vətəndaş cəmiyyətini məhdudlaşdıran qanunların tədbiqini kəskin tənqid edib. Anna deyir ki, onlar bu ili yəqin ki, Rusiyanın yeni tarixində insan haqları üçün ən pis il hesab edirlər və bir sıra geriyə aparan və tamamilə repressiv qanun layihələri buna sübutdur. Bunlar ötən ilin iyunundan qəbul edilir və bu ənənə davam edir və qüvvəyə minən bu qanun layihələri Rusiyada insan haqları və azadlıqlar sayəsində vəziyyəti kardinal şəkildə dəyişir.
Situasiya Rusiyada və oblasti prav i svobod.
Anna Sivurtyan, ötən ilin iyununda Rusiyada qəbul edilmiş yeni qanunlardan birində icazəsiz aksiyalara görə cərimələrin artırılması, həmçinin bundan sonra noyabrda qəbul edilən başqa bir qanuna görə isə xaricdən maliyyə dəstəyi alan və siyasi fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici agent hesab edilməsi nəzərdə tutulur. Və sonda İran uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı nüvə proqramını xeyli sürətləndirmək fikrindədir. Bunu qərb diplomatları deyirlər. Diplomatların sözlərinə görə Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə bildirib ki, Natanz nüvə obyektində minlərlə daha müasir sentrifuq quraşdırmaq fikrindədir. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu günün necə Bakıda qeyd olunmasından başlayırıq. Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Rəsulzadə irsinin yorulmaz araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 129-cu il dönümünü onun əsərlərinin 4-cü cildinin nəşri ilə qeyd edir. O deyir ki, Rəsulzadənin ideyalarını, dünya görüşünü onun əsərləri ilə oxuculara çatdırmaq lazımdır. Rəsulzadə İrsi haqda söhbəti Azadlıq Radiosu.az saytında oxumaq olar. Müxalifət fəalları, liderləri isə ənənəvi olaraq onun anadan olduğu günü onun doğma kəndi Novxanıda qeyd eləyiblər. Ülkər Akif qızı Novxandan xəbər verir.
31 yanvar ulu önlərimiz Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Biz bir daha sizləri bayram münasibətilə təbrik edirik.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin banilərindən biri Məmməd Əmin Rəsulzadə doğum günündə, yanvarın 31-də Novxanıda anıldı. 129 yaşını bir neçə partiya, gənclər təşkilatlarının üzvləri, ictimai fəallar abidəsi önündə qeyd etdilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz məsləkdaşları ilə elə bir həyat yolu keçib ki, bu gün də bizim hamımız üçün qürur mənbəyidir. O qədər böyük şəxsiyyətdir ki, onun kölgəsini qılınclayanlar da, onun haqqında hər zaman tənqidi danışanlar da yeri gələndə onun kölgəsinə sığınırlar. O cümlədən bu gün də onun haqq etdiyi dəyər ona verməyən Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri lazım gələndə onlara beynəlxalq auditoriyalar qarşısında məhz onun xidmətləri ilə övünürlər.
Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 71 illik ömrünün elə bir günü, elə bir anı olmayıb ki, Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın azadlığına həsr edilməsin. Və bu ömrün coğrafiyasına bir qədər diqqət yetirdikdə, cəmisi 22 ilə qədərini, 71 illik ömrün cəmisi 22 ilə qədərini Azərbaycanda yaşayıb.
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Mir Mahmud Mirəlioğlu.
İndi bizim öndərlərimizin bizim üçün qoyub getdiyi bu məmləkətdə, baxmayaraq ki, ərazisinin 20% işğal altındadır. Baxmayaraq ki, hakimiyyəti bütövlükdə antimilli qüvvələrin əlindədir. Baxmayaraq ki, bütövlükdə bugünkü hakimiyyətin ən ağıllı, dırnaqarası ağıllı siyasəti Rəsulzadəyə və Əbülfəz Elçibəyə qarşıdır. Amma hamımız bugün İsmailinin timsalında haqqı və hüququ pozulan hər kəsin yanında olmalıyıq. Onların hüquqlarını qorumalıyıq.
Açıq Cəmiyyət Partiyasının lideri Sülhəddin Əkbər.
Biz bu bayraqla yanaşı öz dövlətimizə də sahib çıxmalıyıq. Öz hakimiyyətimizə sahib çıxmalıyıq. Bu torpağın altında, üstündə nə varsa hamısı bir avuc adamın deyil, sizlərindir, bizlərindir, bütün xalqımızdır.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
biz bu bayrağı yükseklere yeniden kaldırdıksa, biz bu bayrağı hatta indiki hakimiyettekilerin de öpmesini temin ettikse, yeni nesil artık hakimiyete ele güvvelerin gelmesini temin edecek ki, hemen güvveler için Resulzade değerleri mükeddes olacak. Onlar bu bayrağın karşısında formu için yok, vesfe için yok, kürsü için yok, öz heygi hisleri için diz çökecekler. Bu bayrağın kıymetini bilecekler. Bu bayrağın ifade ettiği değerlerin kıymetini bilecekler.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan, eşk olsun.
Cumhuriyetin Milli Şurasının ilk sədri olmuş Məmmədəmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxan kəndində anadan olub.
Ülker Akif kızı Novxanda Məmmədəmin Rəsulzadənin həm yerliləri arasında sorğu da keçirib. Məmmədəminin adı Novxanı sakinlərinə nə deyir?
Məsim bizimdə məsim fəxridir ki, mən onun
bu torpağı yetişdirirəm.
Mən onun kəndçisiyəm. Mən bu Novxanlıyam, Novxanlı yaşayıram, mən onu fəxr edirəm. Açıq biz o Rusun vaxtında, Rus hakimiyyətinin vaxtında tanımırdıq. Mən kəndçimiz ola-ola.
Gənə silinmir. Zərafat
şey. Elçi Allah rəhmət eləsin. Gələndən sonra bunu biz tanıdıq. Öz kəndçimizi tanıdıq.
Örnək. Sənətkarlarımızdan biri deyil. Ona mı səcdə qılır? Dahi insandır da Məmməd Əmin Rəsulzadə.
Həm Allah deyəmərəm sizi.
Ən əziz, ən düz istiqamətdə yolda olan bir Allah bəndəsi.
O ki, düzgün adam olub. O bunu çoxdandan istəyib ki, bizim millət azad olsun, sərbəst olsun.
Böyük fəxri də Azərbaycansın, daha bunu hamı bilir də. Bunu bütün Azərbaycan bilir ki, böyük fəxridir. Mən oraya narahatam ki, onun Bakıda abidəsi yoxdur. Olacaqdır yerində fontanları, o da bərpa ediblər.
Bu Novxanıda Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olduğu günlə bağlı keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdə günün sualını xatırladım. İsmailli hadisələr haqqında rəsmi məlumatları tam və obyektiv hesab eləyirsinizmi? Gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Salam azadlıq, ölkədə obyektiv nə var ki, İsmaillıda da nə ola? Kontekstdə günün sualı isə onunla bağlıdır ki, İsmaillıda həbs olunanlarla bağlı məlumatlarda həbs olunanların sayı bir-biri ilə düz gəlmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmaillı hadisələrinə keçirik. Yanvarın 31-də daha bir İsmaillı sakini 21 yaşlı Rəşid Məmmədov saxlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun atası Ərzuman Məmmədov məlumat verib. O deyir, oğlum aksiyada olub, hamı necə, o da haya gedib. Amma heç bir qanunsuz hərəkət etməyib. Bir gün rayon polisində saxladılar. Yanvarın 31-i saat 14:00-da apardılar Bakıya Daxili İşlər Nazirliyinin Təşəkkül Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Nə mən əlaqə saxlaya bilirəm, nə də Bakıdan bir zəng eləyib bir xəbər verən yoxdur. Yeri gəlmişkən deyək ki, bir zəngə hər bir tutulanın ixtiyarı var. İsmaillıda nə qədər adam həbs cəzası alıb? Daxili İşlər Nazirliyinin və prokurorluğun birgə məlumatında deyilirdi ki, 8 adam 2 aylıq həbsə məhkum edilib. Human Rights Watch 12 adamın həbs atıldığını bildirirdi. Həbsə məhkum olanların sayı niyə düz gəlmir? O əlavə 4 adam kimdir? Kəbiran Dilavərli İsmaillı hadisələrində tutulanların sayı ilə maraqlanıb.
İsmaillı hadisələrin üstündən bir həftə keçir. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə Çevik polis alayının əməkdaşları dövlət strukturlarının, hüquq mühafizə orqanlarının ətrafını hələ də güclü nəzarət altında saxlayır. Sakinlər yanvarın 31-də polislərin sayca daha da artırıldığını bildirirlər. Tutulanların yaxınları isə onlarla əlaqə qura bilmədiklərindən nigaran qalıblar. Həbs olunan Anar Həsənovun atası Rasim Həsənov oğluna qarşı irəl sürülən iddiamları qəbul etmir.
Bu uşaq gəlib oradan keçəndə görür ki, iki nəfər orada söhbət söyür.
Ayıqa düşüb bir şillər vurub, ayıqda bu, dam atı yığıb başa biləcək hərəkətlər. Məndə 10 gün tutub aparırlar. Aparan kimlə 2 ay götürüb, əfs sezası verir, qəti imkanlar. Halbuki onlar orada, onları sakin eləyən adam. Sərbədi böhtən yaxıb götürüb aparırlar. Kullandıq eləyən, qabağını alırsan, səni tutmalıdırlar. Ki, yox, sən dövlət sevdik eləyəcək. İndir onları kim yandırır, nətər yandırır, nə var? Gelirlər ki, hə, bu görmüşdü, bu ana düşdü, ona bir şillə vurdu.
Həbs olunan Səfdər Ağmalıyevin qardaşı Heydər Ağmalıyev deyir ki, qardaşının müdafiəsi üçün dövlət vəkil ayırıb, amma onun müstəqil vəkillə təmin edilməsini istəyir. Planlardan Vasif İbrahimovla nəinki ailə üzvləri heç qanunlu vəkili də əlaqə saxlaya bilmir. Vəkil Nəvayid Abbasov deyir ki, hər gün müdafiəçisi olduğu şəxsin saxlandığı yerə getsə də ona görüş vermirlər. Vəkil güman eləyir ki, görüşün əngəllənməsi həbs olunanlara işgəncə verilməsi ilə bağlı ola bilər.
Mənə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində növbət hissəyinə konkret olaraq bildirdilər ki, istintaq orqanının rəhbərliyi ilə idarənin rəhbərliyi arasında danışıqlar olub ki, vəkilə təhlükə görüş vermək olmasın, yalnız müstəntiqin iştirakı ilə. Bu ilə qanunsuzdur, törətmədilər, cinayətdə ittiham olunduqlarını etiraf eləmədiklərinə görə ki, bilirlər ki, əgər istədikləri vəkil olsa, ona nail ola bilməyəcək, ona göz görüş vermirlər. Eyni zamanda da çox güman ki, onlar deyən tamə qol çəkməmək üçün işgəncələrə məruz qalma ehtimalları var. Çox güman ki, onlara işgəncə verilir orada.
Vəkil deyir ki, hər dəfə görüşə gedib mənfi cavab alandan sonra 102 xidmətinə, baş prokurorun qaynar xəttinə üst tutur və bütün müraciətləri cavabsız qalır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə yanvarın 30-da İsmaili hadisələrində iştirakda ittiham olunan 12 nəfərlə görüşüb.
Sualı verirdim ki, bu maddə ilə özümü günahkar bilirsəm, deyir qətiyyən özümü günahkar bilmirəm. Sonra saxlanma vaxtında, ilkin dindirmə vaxtı, həbs olunan vaxtı sizə qarşı qeyri-qanuni rəftar, döymə, incitmə olubmu? Sağlamlığınız necədir? Yəni bu adam əgər deyirsə mənə verməyir. Onların içində bir dənə Mustafayev Şakir mənə bildirdi ki, məni aparanda tutanda tanımadığım nəfər tərəfdən mənim başıma bir qapaz vurdular.
Baş prokurorun cinayətlərə dair istintaq idarəsində İsmail hadisələri ilə bağlı özgəsinə əmlakinə qəsd və polisə müqavimət iddiaları ilə istintaq gedir. Baş prokurorun və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında deyilir ki, onlar yanğın və dağıntı törətməkdə ittiham olunur. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti İsmaili hadisələrində saxlananların vəkili olduğuna və onlarla amansız davranmayacağına zəmanət verməlidir. Beynəlxalq Təşkilat hakimiyyəti İsmaili hadisələrinin açıq və obyektiv araşdırılmasını təmin etməyə polisin əməllərinə qiymət verməyə çağırıb.
Kəbran Dilavərli indi İsmaili hadisələrinə görə tutulanların hamısı da olmasa, bəziləri yeni siyasi məhbus siyahlarına salınacaqmı? Aşba, siyasi məhbus məsələsində nə qərara gəldi? Bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstli günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belədir, İsmaili hadisələri haqqda rəsmi məlumatları tam və obyektiv hesab edirsinizmi? İndiki monarxiyanı idarə edən despotların şuarına görə hər ayın arxasında ya bir başçı, ya bir nazir, ya da MTN işçisi olmalıdır. Axı, haradan tapsın zavallı xalq pulu, imza ibu? Əkrəm Əlisinin evi önündə keçirilən aksiyanı hökumət özü təşkil edib, niyə müxalifətin aksiyalarını vəhşicəsinə dağıdır? Qaldı ki, İsmaillıya, hökumət yenə elə bilir ki, bu millət maldır. Heç nə başa düşmür. Bu millət artıq oyanıb və bu hökumətin quldur və cinayətkar mahiyyətini bilir. İmza Azər. Salam Azadlıq, ölkədə obyektiv nə var ki, İsmaillıda nə ola? İmza Asim. Salam Azərbaycan hökuməti hər məlumatı dırnaq arası düz deyir, ancaq antonim sözləri fikirləşəsən ki, başa düşə biləsən. İmza Kasıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasi məhbus məsələsinə keçirik. Azərbaycanda siyasi məhbuslar barədə Strasserin hesabatı Aşbadan keçmədi. Ancaq Aşbanın qətnaməsində bu məsələ ilə bağlı bəndlər qaldı. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi gündəlikdən çıxır, yoxsa buna yenə qayıdılacaq? Suallarımızı Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin, eləcə də Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Röşən Rzayeva ünvanladıq. Röşən Rzayevlə Arifə Kazımova söhbət eləyir.
Mən
Həm məruzəçilərin qətnaməsində bəzi bəndlər var siyasi məhbuslarla bağlı. Bəli. Yəni orada bəzi çağırışlar var. Məsələn, hakimiyyətə çağırırlar ki, bəzi işlərə yenidən baxılsın. Məsələn, hansı işlərə sizcə yenidən baxıla bilər o siyasi məhbus sayılan şəxs?
Mənə elə gəlir ki, bütün işlərə baxılacaq.
Hamısına
baxılacaq, bəli, təbii ki. Mən dəqiq deyə bilmərəm hamısına nə qədər, amma mənə gəlir ki, yenidən nəzər salınacaq bütün məsələlərə.
Məsələn, bir çağırış var ki, bütün hüquqi vasitələrdən istifadə olunsun. Hansı işlərdə ki, beynəlxalq standartlara uyğunluqla bağlı şübhələr var? Yəni, varmı belə hüquqi alətlər?
Təbii ki, var. Təbii ki, var. Hamısına da baxılacaq. Çünki bu ciddi məsələlər idi. Hamısına da həm məruzələrin verdiyi qiymətlə biz tamamilə razıyıq. Çünki orada çox düzgün və ədalətli mövqey var idi. Və təbii ki, bunlar hamısı baxılacaq və hər bir ədalət öz sözünü deyəcək.
Amma Rövşən, mən bir fikir var ki, hətta buraxılsa belə potensial siyasi məhbuslar var, yeni işlər var, aksiyalarda saxlanılar var. Yəni, cinayət məcəlləsinin maddələrindən konkret olaraq fəallara qarşı istifadə olunur.
Bilirsiniz, mən sizə öz fikrimi söyləyə bilərəm. Siyasi aksiyalardır, bu yürüyüşlərdir, bunlar hamısı bizim xeyrimiz olan məsələlər deyil. Bunlar hamısı hansısa qüvvələrin çağırışlarına cavanları cəlb eləyirlər. Amma əksinə, büyünləri tamamilə başqa düşüncə olmalıdır ortalıqda. Tamamilə başqa yanaşma olmalıdır ortalıqda. Amma bu hallar bizə xeyir verən məsələ deyil. Bunlarla bağlı, mənə elə gəlir ki, başqa cür düşünməyə bacarmaq lazımdır. Biz kimə xeyir veririk? Bunların hamısını düşünmək lazımdır. Amma təsir olsun ki, bugünləri belə hallar var və inanıram ki, bəzi hallarda, məsəl üçün, ola bilər ki, düzgün qiymətdə verilmir, bəzi hallarda, məsəl üçün, biraz başqa cür baxılır məsələlər. Amma mənə elə gəlir ki, kökündə bunun səhvlik var.
Yəni başqa yanaşma hallara, nə cür?
Bəli, gələn bu hallara başqa cür yanaşmaq.
Nə cür? Yəni bu, nə təklif edirsiniz?
Məsələn, bunu bilirsiniz ki, bu belə olacaq hallar. Bunun nə mənası var belə eləməyə? Bu həddə çatdırmağın heç bir mənası yoxdur.
Yəni aksiyalar çıxmağın deyirsiniz mənası.
Bəli, təbii ki, bunların hamısını başqa cür qiymətləndirmək olar, bunların hamısına başqa cür yanaşmaq olar.
Amma insanlar yəni
və kiməsə sərf eləyir və bu təcrübəsizli adamlardan istifadə edirlər.
Amma yəni insanlar öz konstitusion hüquqlarından, sərbəst toplaşma hüquqlarından istifadə etdiklərini deyirlər öz şüarlarına.
Bütün o hüquqlar var və elə bir şərait də yarada bilər. Bilirsiniz, əgərləri mənim, şəxsən mənim sözüm olsa, mən o sözü çap deməyə yer və imkan taparım. Amma mənə lazım olsa ki, mən sözümü çatdırmaq yox, başqa hərəkətlər eləməyə, onu da bacara bilərik. Bax, məsələ də bundan gedir ki, sözü çatdırmaq, fikri çatdırmaq istəməyin əvəzinə, düzgün məsələni həll etməyin əvəzinə görürsünüz ki, müəyyən qədər kiminsə marağı çərçivəsində istifadə olunur bu məsələlər.
Rövşən bəy, onda belə çıxar.
Amma mən demək istəmirəm ki, problem yoxdur və yaxud da o problemi həll etmək lazımdır və yaxud da o problem həll oluna bilməz.
Rövşən bəy, yəni onda belə çıxır, istisna deyil ki, yəni insanlar əgər hələ də həmin variantda qalırlarsa, yəni aksiyalara çıxırlarsa, həbs olunacaqlar və potensial siyasi məhbuslar yaranacaq.
Mən elə şey deyə bilmərəm. Hər an öz hüququ var, hər öz istədiyi kimi öz sözündə deyə bilər. Amma mən istəməzdim ki, istifadə olunsun insanlar, xüsusilə gənclər.
Bu, həm məruzəçilərin qətnaməsinə qayıdaq, orada bir fikir də var ki, prezidentin əfvləri çıxış yolu deyil. Yəni, insanlar həbs olunur, sonra da prezident əfv verir, kimlərisə buraxır. Yəni, məhkəmələr işlərə ədalətlə baxmalıdır. Hətta dövlət ittihamçının təqdim elədiyi dəlillərə belə tənqidi yanaşılmalıdır. Yəni, məsələnin kökündən qoyuluşu yanlışdır. Yəni, siyasi məhbusun yaranmaması üçün neynəmək lazımdır sizcə?
Bilirsiniz, mən hesab eləmirəm ki, o siyahıda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışının özü düzgün qoyulmuyor. Orada bilirsiniz, qərəzli mövqeylər çoxdur. Ondan sonra orada mənim məsələn aydın deyil ki, o siyahı nə cür yığılır. O siyahı hardan götürülür, nə cür götürülür, hansı meyyarlardan onu götürürlər. Orada da mən qeyri təmiz, yəni qeyri düz yanaşmayı görürəm.
Bunu Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin eləcə də Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rövşən Rızayev deyir, onunla Arifə Kazımova söhbət eləyirdi. Xatırladım ki, bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda Skype-ın təhlükəsizliyindən danışacaq. Hazırda çox adam internetlə, Skype-lə danışır. Skype-lə danışmaq nə qədər təhlükəsizdir? Orada sizin dediklərinizə, yazdıqlarınıza təminat varmı ki, qulaq asan olmayacaq, oxuyan olmayacaq? Bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda danışacaq. Ondan sonra isə qaynar xətt proqramımızın yeni buraxılışı olacaq. İndi isə Bakıda bağça probleminə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda bir sıra bağçalara gedən uşaqların valideynlərinə deyilib ki, bağçalar təmirə görə bağlanır. Əvvəllər bəzi bağçaları təmir adı ilə bağlayıb, sonra qiymətini qaldırırdılar. İndi də eyni hadisə mi baş verir? Bundan da vacibi uşaq bağçalarının onsuz da Bakıda qıt olmasıdır. Valideynlər indi uşaqlarını hara aparsınlar? Kəbiran Dilavərli bağlanan bağçalarla maraqlanıb.
Aylin Səidi dünənə qədər Xətai rayonundakı 236 saylı bağçaya gedirmiş. Yanvarın 30-dan daha həmin bağçaya getmir. Bir gün öncə anası Dilbər Səidiyə deyiblər ki, bundan sonra bağça bağlanacaq.
Qəfildən dünənləri uşağı gedib götürmüşük, deyiblər ki, sabah gəlin leşləri götürün, bəs bağça təmirə dayanıb. Bizə şoka düşmüşük ki, necə yəni təmirə dayanıb? Bunu gərək bir ay, iki ay qabaqcadan xəbər verəsiz, uşaqlarımızı təmin eləməlisiniz. Bu nədir? Qışın günü siz bizim uşaqları çıxardıb atırsınız bayra ki, təmirə dayan. İndi qalmışıq, bilmirik hara yerdir. Bir dənə də bağça var idi, 257 saylı. Ora getdim, dedi ki, yerimiz yox, 25-dən yuxarıdır mənim uşaqlarım. Mən sizi hara qəbul edeyim? Bax, belə qalmışıq ortalıqda.
236 saylı bağçaya 155 uşaq gedir. Bağçanın müdiri Lüba Hümbətova deyir ki, təmir haqda valideynlərə bir neçə ay əvvəldən məlumat verilib. Uşaqların başqa bağçalarda yerləşdirilməsi isə mümkün deyil.
Təmir olunan bağçaların heç birisinin uşaqlarını heç yerdə yerləşdirmirlər. Təmirdir də prezidentin sərəncamı ilə olan şeydir. O biri bağçalarda da norma var. Hər öz normasını sentyabr ayından götürüb. Artıq uşaqda cəzə verilmir. Qrupa 20 uşaqdan artıq ola bilməz. Ona görə də heç kim də götürmür. Bizdən qabaq o qədər bağçalar təmir olunub, amma onların heç birisini heç yerdə yerləşdirməyiblər. Valideynlər bilir, bağçanın veşləri, qrupanın vəsaitləri ilə hamısı valideynlərin evlərinə vermiş ki, valideynlər aparsın evlərində saxlasın. Valideynlərin xəbəri var idi.
Müdür təmirin nə vaxt başa çatacağını da bilmədiyini söyləyir. Uşaq hüquqları klinikasının direktoru Nazir Quliyev deyir ki, uşaqlar yerləşdirilmirsə, bu onların hüquqlarının pozulmasıdır.
Çox yanlış bir yanaşmadır ki, qısa müddətdə uşağa deyir ki, bir uşaq gəlməz. Eyni zamanda qış ayında, hansı ki bunun edilməsi, təbii ki, uşağın və ailənin problemini xeyli artırır. Düzdürmü, yeni bağça təmir olmalıdır, maddi dövrə uğuna, amma bunun üçün alternativlər olmalıdır. Ən azı müvəqqəti olaraq bağça harta yerləşdirilməlidir, digər bağçalara köçürülməlidir. Uşağın həm də ailənin hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilir.
Gün ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məktəbə qədər təhsil müəssisələri və uşaq evləri idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Gün boyu nə idarənin rəhbəri İldar Yunusovla, nə onun müavinləri, nə də başqa səlahiyyətli şəxslərlə görüşmək ya da danışmaq mümkün olmadı. İdarənin kimliyini açıqlamayan əməkdaşı 236 saylı bağçanın hələ keçən ildən təmirə dayandırılacağı barədə qərar olduğunu dedi. Ancaq təmir bir ildir uzadılırdı. O deyir ki, bu da valideynlərə imkan verirdi ki, uşaqlarını bağça tapsınlar. Uşaqları müəssisə yerləşdirmir, çünki bütün bağçalarda uşaq çoxdur. İndi ailənin bağçaya getmədiyindən anası da işə gedə bilmir. Dilbər Səidi deyir ki, artıq neçə dəfədir bu problemlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə gedib. Ana deyir, tamam başını itirib. Nə uşağını başqa bağçaya götürürlər, nə də onu Şəhər İcra Hakimiyyətində qəbul edirlər.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. İsmayıllı hadisələr haqqında rəsmi məlumatları tam və obyektiv hesab eləyirsinizmi? Salam, mən İsmayıllıda tutulanların siyasını düzgün hesab etmirəm. Ona görə ki, nazirlə icra başçısının balalarının orda adlarının örtbastır etmələrini deyə bilərəm. İmza Hüseyn. Belə getsə, Afrikanın cəngəllikləri buna şükürlü olacaq. Bir ildir cəmaatı təzə qəsəbiyə köçürüblər. İçməyə, nə içməyə su tapırıq, nə işlətməyə. Heç kəs də dillənib bir söz demək istəmir. İmza Ağcəbədi 552 saylı qəsəbə Laçına həsrət. Başqa bir SMS. İsmaillıda 150-dən çox adam tutulub. Bunun çox hissəsi yan rayonlara göndərilib və prokuror şəxsən kişi sözü verib ki, vermişdi ki, heç kim həbs olunmayacaq. Amma bu hökumətin kişiliyi və kişi sözünün dəyəri bilinir. İmza Azər. Pıç-pıç Nikolayın evini yıxdı, iqtidar tutulanların sayını düz desin, kim yalançı şayə yayırsa onu cəzalandırsın. 20 yanvarda şayə gedirdi ki, minlərlə ölü Xəzərə atılıb, amma belə olmadı. Bunlar kontekstdə günün sualına gələn cavablar idi. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.